Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2012-yilning 17-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Vrachlar ishi. Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. O'simlik moyi. Mamlakatga kiritiladigan o'simlik yog'iga 10% aksiz solig'i solindi.
10% degan. Keyin litriga 0.06% degan. Keyin tillaga o'shgan bo'ldi.
Moskvadagi restoranda chiqqan yong'inda bo'lgan o'zbekistonlik dafn qilindi. Talabalar o'qqa tutilgan Vuzgorodok voqealariga 20 yil to'ldi.
Biz o'sha talabalar shaharchasida aynan o'sha to'polonni ichida edik.
Yo, talablar nima edi? Nimalar norozi bo'lishdi ular?
Non narxi oshgani.
Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tgan saylovda Nazarboyev partiyasi g'olib chiqdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrli tong barchangizga. Demak, bugungi xabarlar. Costa Concordia kemasi juma kuni Italiyaning g'arbiy qirg'oqlarida halokatga uchraganidan buyon 29 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Standard & Poor's xalqaro moliya agentligi Yevropa barqarorlashtirish jamg'armasi kredit reytingini bir pog'onaga tushirdi. Qo'shma Shtatlar Qozog'istonda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarini nodemokratik bo'lgan deb tan oldi. Demak, Costa Concordia kemasi juma kuni Italiyaning g'arbiy qirg'oqlarida halokatga uchraganidan buyon 29 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Bu haqdagi so'nggi ma'lumotlarni bugun Italiya politsiyasi ochiqladi. Avvalroq 15 odam bedarak ketgani aytilayotgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bedarak ketganlarning 25 nafari yo'lovchilar, 4 nafari kema ekipaji a'zolari bo'lishgan. Qutqaruvchilar ularni qidirishda davom etmoqda. Bortida 4200 yo'lovchi bo'lgan Costa Concordia kemasi jumaga o'tar kechasi qirg'oqqa yaqinlashib, Italiyaning Giglio oroli yaqinidagi sayoz qumlikka tiqilib ag'nab ketgan edi. Kema egasi bo'lgan Costa Crociere shirkati kema kapitani Franco Sketti xatosi tufayli halokatga uchraganini bildirdi. Skettining o'zi esa kema suv ostidagi xaritada belgilanmagan toshga urilganini aytgan. Costa Crociere shirkati chiqargan bayonotda kapitan quruqlikka haddan tashqari yaqin harakat qilgani va shirkatning favqulodda vaziyatlar uchun o'rnatilgan qoidalarga rioya qilmagani aytiladi. Kapitan Francesco Shettino qotillikda ayblanmoqda, lekin u buni rad qiladi. Fojiada kemada bo'lgan 6 kishi o'lgani aytilmoqda. Standard & Poor's xalqaro moliya agentligi Yevropa barqarorlashtirish jamg'armasi kredit reytingini bir pog'onaga tushirdi. Agentlik bayonotida aytilishicha, juma kuni Fransiya va Avstriya reyting ko'rsatkichlari tushirilganidan keyin ana shunday qaror olingan. Bu ikki davlat Yevropa barqarorlashtirish jamg'armasi kafilligini olgan. Hozirda Yevro hududidagi kredit reytingi eng baland bo'lib qolayotgan davlatlar Germaniya, Niderlandiya, Finlyandiya va Lyuksemburgdir. Standard & Poor's xalqaro moliya agentligiga ko'ra, bu 4 davlat Yevropa barqarorlashtirish jamg'armasi ishonchliligini yetarli kafolatlashga qodir emas. Qo'shma Shtatlar Qozog'istonda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarini nodemokratik bo'lgan deb tan oldi. AQSh Davlat departamenti dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida Qozog'istondagi saylovlar xalqaro andazalarga mos kelmaganini ta'kidladi. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ham Qozog'istonda o'tgan parlament saylovining demokratik talablarga javob bermagani haqidagi xulosani e'lon qilishgan edi. Bugun Qozog'iston muxolifati saylovdagi soxtakorliklarga qarshi Olmaota shahrida namoyishlar o'tkazishni rejalamoqda. Shahar ma'muriyati muxoliflarga namoyishlarni chekkaroqda o'tkazishga ruxsat bergan, lekin norozilar tadbirni shahar markazida o'tkazish ahdidalar. AQShning Xitoydagi sobiq elchisi Jon Hansman respublikachilardan prezidentlikka nomzod bo'lishlik uchun kurash poygasidan chiqqanini bildirdi. O'z bayonotida janob Hansman bundan beyond Mitt Romney nomzodini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Romney respublikachilarning Iowa hamda New Hampshire'dagi qurultoyda g'olib chiqqandi. Hansmanning o'zi esa poygada 3-chi o'rinda kelayotgan edi.
Today I am suspending my campaign
Bugun men prezidentlik uchun kurashimni to'xtatayapman. Menimcha hozir partiyamiz uchun Barak Obamani yengishga qodir nomzod atrofida jipslashish vaqti keldi. Bu nomzod gubernator Mitt Romnidir, dedi Jon Hansman. On some of the issues, I believe that candidate is Governor Mitt Romney. Respublikachilarning navbatdagi qurultoyi 21 yanvar kuni Janubiy Karolina shtatida bo'ladi. Aytinglar, boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
Это очень интересное назначение, потому что господин Камилов, он известен, я думаю, прежде всего двумя своими чертами.
Bu juda qiziq tayinlov, chunki janob Komilov o'z tarjimai holidagi ikki xususiyat bilan nom chiqargan. Birinchisi uning Sharof Rashidovning kuyovi ekani. Shu ma'noda uning prezident Karimovning yonida yuradigan vazir lavozimiga qaytishi Karimovning qartani yana sinovdan o'tgan eski kadrlarga tikayotganini ko'rsatadi. Ikkinchi, bundan-da qiziqroq jihati Komilovning sobiq SSSR tashqi razvedkasidagi mas'ul lavozimlarda ishlaganidir. Bundan esa janob Komilovning bu idoradagi o'z eski hamkasblari bilan yaqin aloqaga ega ekani anglashiladi. Komilovning qaytishi menimcha ana shu ikki jihati bilan qiziq.
У него, конечно, не могли не сохраниться контакты и связи в этой среде с российскими коллегами.
Demak, O'zbekistonda tashqi ishlar vaziri lavozimiga Abdulaziz Komilovning qaytishi borasida Londondagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Qirollik instituti tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov fikrlari edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Yana xabarlarga qaytsak. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xavfsizlik kengashini Suriyadagi vaziyatga jiddiy qarashga chaqirdi. Ban Ki-mun bu haqda Abu Dabidagi energetika masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ta'kidladi. BMTga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarda 5000 dan ortiq odam qurbon bo'lgan, Suriya bo'ylab 10 minglab odam Asad rejimiga barham berish chaqiriqlari bilan ko'chalarga chiqishda davom etmoqda. Suriyalik faollarga ko'ra, kechaning o'zida, ya'ni dushanba kuni Bashar al-Asad iste'fosi talab etilgan namoyish qatnashchilaridan 11 nafari o'ldirilgan. Dushanba kuni esa Suriya parlamenti deputatlaridan biri Imad Ghaliun Misrga qochib o'tgani haqida ma'lum bo'ldi. Janob Ghaliun o'z xalqi ozodligi uchun kurashish uchun shunday qarorga kelganini aytgan. Wikipedia internet ensiklopediyasi AQShda qaroqchilikka qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi Kongress muhokamasiga kiritilishga norozilik belgisi sifatida bugun bir kunga faoliyatini to'xtatib turishi mumkin. Bu haqda Wikipedia asoschisi Jimmy Wells Twitter orqali bildirdi. Tanqidchilar fikricha AQShda muhokama etilayotgan qaroqchilikka qarshi kurash bo'yicha yangi qonunchilik hukumatga internetni nazorat qilish bo'yicha kengroq vakolatlarni beradi. Jumladan, qonun loyihasida huquq-tartibot idoralari ko'rsatmasiga ko'ra sudlar mualliflik huquqini buzgan internet resurslarini yopish vakolatiga ham ega bo'ladilar. Wikipedia dunyodagi eng katta internet ensiklopediya hisob planet dunyoning qariyb barcha tillarida xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, Wikipedia'ning o'zbekcha varianti ham bor. Hozirgi kunda o'zbek tilli Wikipedia'da 7000 dan oshiq maqola bor. Germaniyada dushanba kuni mamlakatdagi birinchi islom teologiyasi fakulteti ochildi. Tyubingen universitetining mazkur fakultetiga qabul qilingan 36 talaba 4 yillik o'quv mashg'ulotlaridan so'ng bakalavr ilmiy unvonini olishlari mumkin bo'ladi. Mashg'ulotlar nemis tilida o'tkaziladi, lekin arab tilini bilish majburiydir. Mazkur fakultetni bitirganlar kelajakda imomlik qilishlari yoki islomdan dars berishlari mumkin. Fakultetdagi barcha o'qituvchilar musulmonlardir. Tyubingen universitetida islom teologiyasi fakultetining ochilishi marosimida so'z olgan Germaniya ma'rif vaziri Annette Schavan, mazkur fakultetning ochilishi mamlakatdagi 4 million musulmon aholisining jamiyatga integratsiyalashuvi yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lganini ta'kidladi. Germaniyada 2-chi jahon urushi tugarganidan buyon ilk bor Adolf Gitlerning Mein Kampf, mening kurashim kitobi parchalari qayta nashr qilinmoqda. Britaniyalik noshir Peter Mackey'ning aytishicha, Gitler kitobidan ayrim parchalar jamlangan 12-15 sahifalik broshyura 26 yanvardan sotuvga chiqariladi. Adolf Gitlerning Mein Kampf kitobi Germaniyada 1945 yildan buyon taqiqlab qo'yilgan. Gitler bu kitobni 1924 yilda qamoqdaligi paytida yozgan. Unda ori irqi ustunligi g'oyasi kommunistik g'oya xavfi haqida so'z yuritiladi. Asinochi ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar mana shular edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Vrachlar ishi Toshkentda 25-ta xususiy klinikaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. O'simlik moyi, mamlakatga kiritiladigan o'simlik yog'iga 10% aksiz solig'i solindi. Yong'in, Moskvadagi restoranda chiqqan yong'inda o'lgan o'zbekistonlik dafn qilindi. Talabalar o'qqa tutilgan o'zgarishlar voqealariga 20 yil to'ldi. Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tgan saylovda Nazarboyev partiyasi g'olib chiqdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi xususiy klinikalarda xususiy tartibot organlari tomonidan reyd o'tkazildi. Tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Reyd natijasida Toshkentdagi 25-ta xususiy klinikaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
11 yanvar kuni Toshkentdagi doktor Salimov xususiy klinikasida Soliq qo'mitasi va sanitariya-epidemiologiya xizmati vakillari ishtirokida tekshiruv bo'lib o'tdi. Klinikaning qabul bo'limi navbatchisiga ko'ra tekshiruv natijasida bir qator kamchiliklar aniqlangan.
Bizni klinikani SES bilan NALOG xodimlari 11 yanvarda tekshirishdi. Jarima yozib ketishdi.
Deya boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi doktor Salimov xususiy klinikasi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra bu kabi tekshiruvlar Toshkentdagi jami 25 ta klinikada o'tkazilib, tibbiy muassasalarning ish faoliyati tekshirilgan. Xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan ushbu reydlar o'tkazildi deya yozdi Toshkent oqshomi gazetasi. Shuningdek, xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda. Reyd natijasida aniqlanishicha tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra tekshiruv natijasida soliqqa oid jinoyatlar ham aniqlangan.
Ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar. Deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlandi.
Dedi Yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi yoyinlagan xabarga ko'ra reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilagani kabi kamchiliklar aniqlangan. 14 yanvar kuni O'zbekiston telekanalining axborot dasturida ham xususiy klinikalar faoliyati tanqid qilindi. Axborot dasturida aytilishicha, tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda 50 nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan. Shuningdek, tekshiruv payti bu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami taxminan 1 million AQSh dollari miqdoridagi pul qayd qilingan. Ayni paytda tekshiruv o'tkazilgan 25-ta xususiy klinikaning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkentdagi boshqa xususiy tibbiy muassasalarda ham tekshiruv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Toshkentdagi xususiy poliklinikalardan birining xodimasi o'zini oshkor qilmagan holda aytishicha, barcha xususiy tibbiy muassasalar xodimlari tekshiruvlardan xavotirda o'tiribdi.
eshitdik. Kattani qili tekshirayotganini eshitdik. Tekshiruv bo'yotganini xabarimizda bo'ldi. Mana shunaqa katta-katta klinikalarni tekshirayotganini eshitdik. Lekin mana hamma joy anaqa.
O'zbekistonda xususiy tibbiyot nisbatan rivojlanmagan sohadir va joriy qonun va me'yorlar uning rivojiga hissa qo'shmasligi aytiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda barcha sohalarda avj olgan korrupsiya darajasi va xususiy mulkning himoyalanmagani, jumladan xususiy tibbiyotning rivojiga to'sqinlik qilishi aytiladi.
Mehribon lavhasida eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda o'simlik yog'i importiga aksiz solig'i solindi. 2012 yilning 1-yanvardan mamlakatga kiritilayotgan o'simlik yog'ining har bir litrga tovar boj qiymatining 10% miqdorida aksiz solig'i solindi. O'zbekiston prezidenti Karimov imzolagan qaror asosida bundan buyon chegaradan kirib kelayotgan har bir litr o'simlik yog'i uchun taqriban 16 aksent miqdorida qo'shimcha soliq to'lanadigan bo'ldi. Tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
O'zbekiston Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati rasmiysi 1-marta import o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilinish tafsilotlariga oid ozodlik savollarini eshitib ham o'tirmay go'shakni ilib qo'ydi.
Informatsiya bera olasizmi? Qanaqa tovarlarga oshdi? Qanchaga oshdi o'simlik yog'iga? 1-yanvardan anchamuncha
Respublika sharqiy hududidagi bojxona postlaridan biri xodimi esa o'z oldidagi yangi ro'yxatga qarab, chetdan olib kelinadigan o'simlik yog'iga 10%lik aksiz solig'i solinganini tasdiqladi xolos.
Nima deganda 10%dan ekan. Keyin litriga 0.06% dan ekan.
Shu paytgacha yo'q edi, faqat hali importning. Oldingizda ro'yxat bormi aka, shu yana nimalarga oshibdi? Shuni bir aytib bera olmaysizmi? Alkogolga, sigaretlarga oshdi.
Keyin tillarga oshgan bo'ldi.
Oziq-ovqatdan faqat asitinlik ham.
Deya qisqa javob berdi O'zbekistondagi bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xizmatchisi. Bunga qadar O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'iga aksiz solig'i yo'q va import tovar uchun belgilangan tovar boj qiymatining 5% miqdoridagi boj solig'i to'lanar edi xolos. 16-yanvar kuni Farg'ona, Buxoro va Toshkent bozorlari hamda savdo do'konlaridagi chetdan olib kelingan o'simlik yog'i narxini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri narxning dekabr oyi oxiridagiga nisbatan sezilarli ravishda oshmaganini o'rgandi. Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorning o'z ismi keltirilmasligi sharti bilan ozodlikka tushuntirishicha, hozirda O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan import yog'lari aksiz solig'i joriy qilingunga qadar olib kelingani bois, ko'pchilik savdogarlar uni eski narxda sotishga qaror qilgan.
Kimdir oshirdi, kimdir mana shu haftaning oxirigacha oshiramiz deyapti. Yangi yildan oldin kelganlar hali oshirmagan, lekin hozir niyati oshirish. 5000 ga tushadigan bo'lsa, 5500 bo'ladi. Yanvar oyida shundoq ham savdo past. Ko'tarib yuborishsa, savdo nima bo'ladi? Shundoq ham sekin-sekin paytapni ko'tarishyapti. Kimlardir yangi yildan oldin olib kirilgan eski partiyasi bo'lgani uchun eski narxda sotyapti. Lekin ko'pchilik shu fikrga keldiki, ko'tarmaslikning iloji yo'q.
Deydi Qozog'iston va Rossiyadan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor yigit. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bu tadbirkorga ko'ra, O'zbekistonda ochiq savdoda bo'lgan o'simlik yog'ining 90%iga qadar chetdan olib kelingan mahsulot tashkil qiladi. Import yog'iga aksiz solig'i joriy etilishi oxir-oqibat savdogardan ko'ra ham iste'molchiga qimmatga tushadi, deydi bu tadbirkor.
80-90% import yog'i desam adashmagan bo'laman. Men o'zimizning mahalliy o'simlik yog'ini bilmayman. Hammasi Rossiya, Qozog'istondan kelayotgan yog'lar. Paxta yog'i mahalla orqali sotiladi. Hech qaysi do'konda ochiq savdoda yo'q. Masalan, ko'chadan kelgan xaridorga sota olmaysiz. Mahalla orqali bergan ro'yxatga qarab, pasportni ko'rsatgandan keyin beriladi.
Deydi O'zbekistonga Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor o'z ismi aytilmasligi sharti bilan. Aksiz solig'i bilvosita soliqlar tizimiga oid bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetining daromadlar qismiga tushadi. Agar O'zbekistonda birinchi bor mamlakatga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'i ham aksiz solig'iga tortilgan ekan, buni 3 sabab bilan izohlash mumkin, deydi o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova.
Его ввели для дополнения бюджета. Проблема, конечно, в бюджете. Это большие проблемы фискальные. Скорее всего, они исходят из проблем в торговом балансе.
Bu birinchidan O'zbekistondagi jiddiy moliyaviy muammo, ya'ni davlat byudjetidagi muammo ifodasidir. Ikkinchidan, byudjetga qo'shimcha daromad olib kelish barobarida o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilish savdo balansida ham jiddiy muammo borligini ko'rsatadi. Aftidan O'zbekistonga chetdan juda katta miqdorda o'simlik yog'i import qilinmoqda va bunday qaror bilan hukumat eksport-import o'rtasidagi muvozanatni tartibga solmoqchi. Uchinchi sababni esa O'zbekiston ichkarisida yog' sanoatini kim nazorat qiladi degan savol javob javobidan qidirish kerak. Ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish degan iddao bilan izohlanishi mumkin bu qaror aslida ana shu shaxslar va ular mansub guruh manfaatiga xizmat qiladi, deydi o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Ozodlik bilan suhbatda.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу таклифке кушылса, митинге кушылса, көклі басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес, 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө урунуштур.
Bundan 20 yil muqaddam 1992-yilning 16-yanvarida Toshkentda talabalarning non narxi oshganiga qarshi norozilik chiqishi qonli namoyishlarga aylanib ketgan edi. Hukumat kuchlarining talabalarga qarshi qarata o'q otishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar esa yaralangan. O'sha paytda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakulteti ta'lim olgan va hozir Kanadada siyosiy muhojir maqomida yashayotgan Abduohid Hayitov studentlar isyoni bilan bog'liq voqealarni yaxshi eslaydi.
Biz o'sha talabalar shaharchasida o'sha to'polon bo'lgan paytida aynan o'sha to'polonni ichida edik. Talabalar shaharchasi markazida joylashgan bozor tomonga yura boshlashdi. Menga shunday tuyuldiki, o'sha paytda buni qanaqadir kuchlar atay uyushtirayotganday tuyuldi. Chunki qandaydir o'sha bolalar bir g'ayritabiiy boyagi faollik ko'rsatgan holda o'sha nima qilishdi-da? Adashmasam boshida bir 20-30 nafar talaba bo'lgan bo'lsa, yuzlab talaba qo'shilib ketdi.
Yo, talablar nima edi? Nimalar norozi bo'lishdi ular?
Non narxi oshgani. Menimcha birinchi sabab non narxi oshgani. Menimcha shu O'zgorodok butunlay yig'ildi o'sha markazda. Butun menimcha shu yotoqxonalarda biron kishi qolmagan bo'lsa kerak, balki boshqa joylardan ham odamlar kelib qo'shilgan. Juda odam to'lib, yo'l yopilib, juda katta vahimali gaplar bo'ldi. Yuzlab odamlar o'lgan, minglab odamlar avtobuslarga tiqib olib ketilgan. Shunday har xil gaplar bo'ldi. Juda yuzlab odamlar, agar yuzlab studentlar, talabalar qamalgan bo'lsa, ularni qanday olib chiqish kerak? Shu biz jurnalistika fakulteti talabalari kechasi ertalabgacha o'ylay boshladik.
Isyon bostirilib, talabalar hibsga olingach 13 nafar talaba ochlik e'lon qildi. Ular hibsga olingan talabalarni ozod etishni talab qilib, universitet oldida Lenin haykali tagida ochlik e'lon qilishdi. 17 yanvar kuni ertalab boshlangan bu tadbirdagi 13 talabadan biri Abduohid Hayitov edi.
Yaxshi bir aksiya uyushtirish kerak edi, o'shalarni qutqazib olib chiqarish kerak. Chunki biz ishongandik, o'sha kechasi chindan ham o'q ovozlari juda ko'p bo'lganligi uchun yuzlab talabalar chindan ham o'sha joyda o'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz. Keyin ertasiga bir 13 kishi adashmasam ochlik e'lon qildik. Toshkent davlat universiteti oldida, shu Lenin haykalini oldida. Bir sutka davomida o'sha yerda o'sha talablar bilan shu talabalar ozod qilinsin. Shu yana bir ikkita uchta talab bor edi. Biz oldimizga juda ko'p odamlar keldi. Ko'proq masalan o'sha paytda Birlik xalq harakatining raisi Pulatov, Toshkent davlat universiteti rektori, boshqa juda ko'p jurnalistlar, chet el jurnalistlari keldi. Shu talablar haqida masalan o'sha ma'muriy xodimlar bu ochlik tugatish talab qilib, o'sha muxolifatdagi odamlar hamdardlik yoki birdamlik bildirish maqsadida bizga kelishdi bizning yonimizga.
Biz bu voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilishi va talabalarni otishga buyruq bergan mulozimlar aniqlanib, qattiq jazoga tortilishini talab qildik. O'z talablarimizni parlamentga yo'lladik, deb eslaydi Abduvohid Hayitov. Ana shundan keyin voqealarni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzildi, ammo oradan ko'p o'tmay bu komissiya tarqatib yuborildi. Muxolifat o'zagini tashkil etgan ijtimoiy siyosiy bir kuch sifatida ko'rilgan talabalar o'qishni endi o'z viloyatlarida davom qildiradigan bo'ldi. Abduvohid Hayitov nazarida bu voqealar Karimov rejimi uchun mamlakatdagi xurf-fikr muhitini yo'q qilish bahonasi bo'ldi, deb hisoblaydi Abduvohid Hayitov.
Albatta, hozirgi rejimga endi u paytda o'sha hozirgina aytganimdek bir yig'ilib qolgan bir massa bor edi. O'sha revolyutsion kuch deyish mumkin, shunga o'xshagan bir nima bor edi. O'sha narsani oldiga panjara qo'yildi. O'sha narsani oldi olindi. Bu o'sha hozirgi rejimga foyda, hozirgi rejimga, va xuddi shu narsa hozirgacha ushlab turilibdi.
Abduvohid Hayitov fikrlari edi. Bundan 20 yil muqaddam 1992-yilning 16-yanvarida Toshkentda talabalarning non narxi oshganiga qarshi norozilik qilishi qonli namoyishlarga aylanib ketgan edi. Hukumat kuchlarining talabalarga qarshi o'q ochishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi vafot etdi, o'nlab odamlar esa yaralangani aytiladi. Bundan 20 yil muqaddam talabalar shaharchasidagi qonli voqealardan beri 20 yil muddat o'tdi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я оламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллеттин эң яңгы тарихи астанасындагы эң мухим вакыялар азаттыктын яңгы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарихи очерклар эмес, 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilmoqdaman.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
16 yanvar kuni Moskvaning Domodedovo qabristonida Il Pittori restoranidagi yong'in oqibatida halok bo'lgan o'zbekistonlik Anvarjon Sotivoldiyev dafn etildi. Tanasining 100% kuyib ketgan Anvarjon yong'inda ikki hamkasbini hayotini saqlab qolgani aytilmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Anvarjon Sotivoldiyev 12 yanvar kuni Moskvaning 36 shahar klinikasida vafot etdi. Qirg'izistonning Rossiyadagi konsuli Ajigit Buronov Ozodlik radiosiga Anvarjon Sotivoldiyev 16 yanvar kuni Moskva vaqti bilan soat 13 larda Moskvaning Domodedovo qabristonida ko'milganini tasdiqladi.
Да, его будет Домодедово Анвар Сотивалдиев. Видимо, родственники приняли решение, так как он
Ha, Anvar Sotivoldiyevning qabri Domodedovoda bo'ladigan bo'ldi. Avvaliga uni uylariga olib ketishmoqchi edi. Keyinroq uning ikkita davlat fuqaroligi, Rossiya va Qirg'iziston pasportiga ega bo'lishini hisobga olib, yaqinlari shu yerga ko'mishga ahd qilishibdi. Men va elchixonamizning qator vakillari dafn marosimida ishtirok etdik, dedi Ajigit Buronov. Qirg'iziston konsuli o'z mamlakatining Rossiyadagi elchixonasi nomidan halok bo'lgan marhumning yaqinlariga hamdardlik izhor etdi. Hozirda Qirg'iziston va Rossiya hukumatlari Anvarjonning oilasiga moddiy yordam ko'rsatish masalasini muhokama etmoqda. Moskva meri Sergey Sabyanin halok bo'lganlar oilalariga 1 million rubldan tovon puli to'lanishini va'da qildi, deya qo'shimcha qildi Qirg'iziston elchixonasining adliya maslahatchisi Almas Abdusiyev. Qirg'iziston elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Il Pittori restoranidagi portlash oqibatida jami 3 kishi, jumladan yana bir Qirg'iziston fuqarosi To'lg'onoy Sotivoldiyev ham nobud bo'lgan. Moskvaning Sklifosovskiy va boshqa qator shifoxonalarda qolayotgan jarohatlangan 40 kishidan 7 nafari og'ir ahvolda qolayotgani aytilmoqda. Qirg'izistonlik o'zbek millatiga mansub 38 yoshli Anvarjon Sotivoldiyev Novi Cheryomushki mavzesidagi Il Pittore restoranda 9 yanvar kuni soat 15:30 larda sodir bo'lgan yong'inda jiddiy jarohat olgan xodimlardan biridir. Asl Jalolobod viloyatining Bozor qo'rg'onidan bo'lgan Anvarjonning rafiqasi Dilfuza Sotvoldiyevaning so'zlariga ko'ra, Anvarjon Rossiya fuqaroligini olganiga qaramasdan Il Pittore restoranda noqonuniy ravishda bosh oshpaz lavozimida ishlab kelgan.
Сказал, что у них нету такой бухгалтерии, там не оформляется. Вот поэтому все работали нелегально.
U menga buxgalteriya ularni ishga rasmiylashtirmaganini aytgan edi. Shu sababli ular noqonuniy ishlab kelgan bundan chiqdi. Oylik maoshi yaxshi bo'lgani uchun bunday mayda-chuydalarga e'tibor bermagan ekanmiz. Uning ish joyi juda tor, oshpazlar uchun sharoitlar yetarli emasligi, havosi dim ekanligini men ham bilar edim, dedi marhumning rafiqasi. Dilfuza o'sha kuni Anvarjon ishga bormasdan farzandlari bilan uyda qolmoqchi bo'lgan, lekin ayrim sabablarga ko'ra dam olish kunini 10-yanvarga ko'chirganini gapiradi. Anvar Sotvoldiyev 8 yil Moskvaning boshqa oshpazlik sexida ishlab kelgan va 2011-yilning avgustida Il Pittore italyan restoraniga ishga kirgan. Ozodlik italyan restorani yonib ketgan paytda 2 nafar o'zbekistonlik restoran binosidan bankomat va musiqa uskunasini olib chiqayotganda qo'lga olingani va javobgarlikka tortilganini xabar qilgan edi. Saytimizda keltirilgan video lavhada butun badani kuyib, bitta ichki kiyimda qolgan Anvarjonning yonayotgan binodan chiqib kelayotgani tasvirlangan. Hodisa guvohlarining so'zlariga ko'ra, Anvarjon chiqib kelayotib, ichkarida ovoz eshitib qolgan va o'zi jiddiy jarohat olganiga qaramasdan ortga qaytgan. U oshxonaning burchagida tutunda adashib qolgan 2 ayolga duch kelgan va ayollarni olovdan olib chiqib, o'zi oxiri bo'lib binoni tark etgan. Anvarjon Sotvoldiyevning qaynakasi Ruslan dafn marosimiga Anvarjonning ko'p sonli qarindosh urug'lari yig'ilganini ozodlikka gapirib berdi.
10 bular, 7 opa, 3 o'g'il bola bular. 5 akasi bor. Qirg'izistonda hozir 4 opasi shu yerda, Rossiyada demoqchiman. Juma kuni 5 opasi mashay qo'yaylik dedi. Deng, bolalari ham shu yerda, grajdani Rossiya, do'stlik, ya'ni urushdan keyin men kelganlar ko'p deng, mana shu yerda qarindosh urug'lar ham. Juda ko'pchilik bo'ldi uchun. Hozir qaytyapmiz, qo'yib kelyapmiz. Endi shu kiyib olamiz. Yaxshi odam edi, mehnatkash bola edi. 3 farzandi bor, yaxshi ota edi. Ishlagan odamni mana yanimizda ketirgan, mana qancha bilan xizmat qilgan bilan sotuvchilar ham kelishdi. Hammasini to'rasi yaxshi gapirardi, shefporlari ham, xo'jayinlari ham, oqibatli ikkamiz ham o'tib ketdi mana. Yana kirganda shu momentida ugarni gazni yutib olgan ekanda 85% o'tkazib kelgan.
Dedi Anvarjonning yaqinlaridan Ruslan aka. Ruslan akaning so'zlariga ko'ra, Anvarjon tanasining 100% va yuqori nafas olish yo'llari kuyishi oqibatida 3 kundan keyin kasalxonada jon bergan. U Rossiyada 1992-yildan beri yashardi, deya davom etadi Ruslan.
Chelyabinsk armiyada xizmat qilgan, Sovet armiyasini. O'shundan keyin Chelyabinskda borib ishlagan u yerda, Chelyabinskda. Chelyabinskdan keyin uyga borib uylanib, 2002-yil kelgan Moskvaga. Ketganiga onasiga 3 yil bo'ldi, otasiga 10 yil bo'ldi o'tganiga.
Deslayda marhumning qaynakasi Ruslan. Moskvaning Cheryomushki tuman sudi Il Pittore restoranining egasi Suren Mikirtichanni hibsga olish haqida sanksiya berganini ma'lum qildi. Rossiya jinoyat kodeksining qator moddalari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha Mikirtichan 4 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Moskva sog'liqni saqlash departamenti tarqatgan xabarga ko'ra, 14-yanvar kuni 36 sonli shifoxonadan ismi aytilmayotgan 43 yoshli O'zbekiston fuqarosiga javob berilgan. Biroq na O'zbekiston elchixonasi va na boshqa rasmiy idoralardan jarohatlanganlardan qanchasi O'zbekiston fuqarosi ekanligini aniqlashning iloji bo'lmadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofonini tinglovchilari ko'proq o'sha Ozodlik radio dasturlaridagi boshlab qo'yilgan mavzularga ham munosabat bildirishmoqda. Ozodlikning bahs maydonida o'zbekistonliklarning muammolaridan Islom Karimovni xabari yo'qmi degan mavzu borasida tinglovchilar bahslashgan edi. Mana shu bahslardagi bir tarafni fikriga, demak, g'allaorollik tinglovchimiz munosabat bildirishni niyat qilibdi. Demak, biz g'allaoroldagi tinglovchimizga navbat beramiz.
Bahs maydonida o'sha prezidentimiz O'zbekistonda aholida hali ahvoli xabari bormi degan eshitish ketgan edi. Shunga kecha Bahor Jizzaxning Bahmol tumanidan Osim Mirzayev degan birodarimiz shunga munosabat bildirdilar. Shuni munosabatiga men munosabat bildirmoqchiman, maylimi? Mahmud tumani avvalo bizni Alloh tumani bilan bitta edi. Bu 15 yil bo'ldi ajralib chiqqaniga bizga aroqlarimiz 30 kilometr masofa aroqligi bor. Bir-birimizga yaqin bo'lgan bo'laveradi. Endi men bir narsaga munosabat bildirmoqchiman, shu Osim Mirzayev ichki ko'p ishtirokchilarda ko'p munozaralarda qatnashadi avvallari. Men aytmoqchimanki, shu haqiqatni to'g'ri gapirsa demoqchiman. Kecha u kishi aytayaptiki, bu gaz, svet masalasi bo'yicha butun doktora qilishadi. Chiroqchi rayonida hokimi bor, militsiyasi bor, prokurori bor, elektrisiyasi bor, gaz qoti bor, ular harakatini qilishadi. Bizlarda mana gaz umuman o'chmaydi, svet 24 soat yonadi. Men 12-chi sinfda o'sha Mahmud tumanini markaziga o'sha qishloqni oldida 1 km aroqda cho'q qishloqli qishloq, shu yerda mana birodarim yashaydi, 70-larga kirgan ekanmiz. 50 yildan beri 55 yildan beri bor ekanligini qilamiz. Shuni ko'rgani bo'ldim o'sha Mahmud tumaniga 12-chida bundan 4 kun oldin. Shunga borsam butun oilasi bilan nevarasi, kelini, o'zlari, xotini hammasi oshxonada o'tiribdi, gazxonada, nima deydi, choyxona, o'zini oshxonasi o'tiribdi, ovqat tayyorlaydigan joyda. Mani ko'rimcha xijolat bo'lib qoldi. Nimaga bu xijolat bo'lyapti desam, ya bizda gaz yo'q, svet yo'q deb qiynardik, hammamiz mashinaga tiqilib o'tiribmiz. Shuning uchun sizni xijolat bo'lmadi, sizlar chiqqan bilan sharafimizni qarzlashib yaxshi bo'ldi kelganingiz, yer tabiatni chatoq bo'lib turdi, sizni kelib xursand bo'lib qoldim, ko'rinib ketdim. Nimaga desam, siz kelishingizdan ikki kun oldin uyimizdagi atapchilar muzlab qolib, butun hamlar yorilib, uyimizni suv bosib ketdi. Bir qancha kundan beri gazam yo'q, svet ham yo'q deb shikoyat qilib qoldilar. Biz bir bor o'tirdik, biz borsak svet yo'q ekan, haqqi soat 9:30 kunduzda bordik. Svet yo'q edi. Gaz endi elektrosa o'chadigan ahvolda yonyapti. Xullas o'shalar hammamiz o'tirdik. Kechqurun soati 5 ta jo'nab ketayotganimizda ham svet yongan yo'q edi. Endi javob Osim Mirzayev aytyaptilarki, bizni Mahmud tumani shundaqangi ajoyib joyki, umuman gaz o'chmaydi, svetimiz 4 soat o'chadi. Boshqa kuni svet o'chmaydi, boshqa payti o'chmaydi degan gap ham buni endi hokimga paqarinlik yoki bo'lmasa bilmadim, xalqni ahvolini bilib turib gapirsa yaxshi bo'lardi, yolg'on gapni butun dunyoga tarqatib nima qilardi demoqchimanda manda. Va o'shaning uchun mana o'zimiz ko'rib keldik, kunduzi soat ertalab 9:30 kechqurun 5 gacha svet umuman yongan yo'q. Undan tashqari bu kishi yozda ham 1-2 marta shu ogoh kishiga aytdilar, bizni rayonimiz hammaga rasvat qilingan, suv kelgan, artkigan, orqaza o'sha tuman markazida shu qishloq 1 kilometr. Biz shuyerda moshin bilan chiqqanga shunday qiynaldikki, chuqur yerni moshinalar tiqtilib, yaxmalar dal-dala chiqib, asfaltlar o'yilib ketgan. To'g'ri gapirsa, yoshi manacha 60-ga kirgan, biz 70-ga kirgan bo'lsak, u kishi 60-ga borgan bo'lsa, kelmayman dedilar bir eshitilishda. Yolg'onni bilish kerak bor, demoqchimanda. Bizni kattalarimiz aytardi, xudo rahmati. 2 yolg'on bir qasam. Yolg'onni siri bo'lishi ayon bermasdan yaxshi davomda aytgan. Shu butun xalqni aldamasdan, hokimiyatga xushqol bo'lib qilmasdan, shu to'g'ri gapirsa bo'ladi deb butun rayonimizda ahvol shunaqa. Yaxshi, svet yaxshi, gaz yaxshi. Mana men o'z ko'zim bilan o'sha yerda ko'rib keldim. Shu bizni aralig 30 km. Xo'p, men bilaman, boshqa yerdagilar ishlanish mumkin bu gapga. Men har borib ularni aloqada bo'laman, borib ketiraman. Bu narsa yaxshi gap emas-ku. Bundan keyin birbirimizga iltimos qilamiz, haqiqat to'g'ri gapirsin. Tanqid nima qilar? Tanqid achchiq, lekin meva shirin-ku.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havanovuzlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Vatan partiyasi va prezidentga tarafdor partiyalardan yana ikkitasi Oqjo'l hamda Qozog'iston kommunistik partiyasi g'olib chiqdi. Ayni paytda YHXT kuzatuvchilari Qozog'istondagi parlament saylovining demokratik talablarga javob bermagan deb hisoblamoqdalar. Mavzuga oid qo'shma tafsilotlar bilan Mehribon mikrofon oldida.
Bir partiyaviylikda ayblanib kelgan neftga boy Qozog'iston endilikda parlamentda 3 partiyaga joy berdi. Biroq ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Qozog'istondagi parlament saylovlari demokratik tamoyillarga javob bermagani va saylov jarayoni hukumat tomonidan nazorat qilinganini ta'kidlamoqdalar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlamentlararo assambleyasi raisi Joeyo Soires Ostonadagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida saylovda muxolifatdagi partiyalarga nisbatan cheklovlar kuzatilganini ta'kidladi.
If Kazakhstan authorities are serious about their stated goals of increasing the number of parties in parliament,
agar Qozog'iston hukumati parlamentda partiyalar sonini ko'paytirish maqsadiga jiddiyroq yondashganida saylovda muxolifatdagi partiyalar ishtirokiga kengroq imkon bergan bo'lardi. Biz kelgusida bu o'zgarishlarga umid qilamiz, dedi YHXT rasmiysi. Dastlabki natijalarga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi saylovchilarning 80.7%lik ovozini qozongan. Prezidentga tarafdorligi aytiladigan yana 2 partiya Oqjo'l partiyasi 7.5%, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasi esa 7%dan ko'proq ovoz qozongani aytilmoqda. YHXT Inson huquqlari va demokratik institutlar bo'limining uzoq muddatli saylovlar missiyasi rahbari Miklash Xarashti ham Ostonadagi anjumanda saylovchilarning huquqlari jiddiy ravishda cheklangani haqida gapirdi.
Unfortunately, we have seen a tightly controlled campaign environment in which the
Afsuski biz saylov chog'ida fuqarolarning saylov bilan bog'liq huquqlarini jiddiy ravishda cheklagan qattiq nazoratni kuzatdik, dedi YHXT rasmiysi. 16 yanvar kuni muxolifatning Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi faollari Almatada matbuot anjumani o'tkazib, saylov natijalarini tan olmasligini aytib, uni bekor qilishga chaqirdi. Azad partiyasi faollari saylov qonunchiligining buzilishi bo'yicha barcha faktlarni aniqlab, javobgarlarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Yangi saylov Qozog'istonning bir partiyaviylikda ayblanib tanqid qilinishlariga chek qo'ydi. Biroq muxolifatdagi birorta ham partiyaga parlamentdan o'rin olish nasib qilmadi. Nur Otan partiyasiga rahbar bo'lgan 71 yoshli Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni Sovet davridan buyon boshqarib kelmoqda.
Mehribon lavhasi edi. Demak, Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi partiya g'olib chiqqan, shuningdek prezidentga tarafdor partiyalardan yana ikkitasi Oqjo'l hamda Qozog'iston kommunistik partiyasi ham parlament tarkibiga kiradigan bo'ldi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa hafta savoli eshitirishi bilan qarshingizdamiz. Demak, bugungi savolimiz: kirakashlik qilganmisiz? Ya'ni o'sha ko'cha-ko'yda pul evaziga birovlarni u yoq-buyoqqa tashlab kelganmisiz degan savol. O'zbekiston hukumatining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2011 yil 18 mayda qabul qilingan qarori 1 yanvardan kuchga kirdi. Ayni qarorga muvofiq butun O'zbekiston bo'ylab taksilar sariq rangga, Toshkentda esa qaymoq rangiga bo'yalishi lozim. Ularni tomiga zarg'altoq rangda taksi yozuvi tushirilgan fonar o'rnatilishi, oldingi eshikda esa shashka yoki shaxmat yoki T harfi aks ettirilishi lozim. Bundan tashqari taksining bo'shliklarini anglatuvchi yashil chiroq, hisoblagich, radio aloqa, nazorat kassa mashinasi hamda plastik karta to'lov terminali o'rnatilishi lozim. Hukumat qaror talabini bajarmagan taksichilar eng kam ish haqining 20 dan 100 barobari, ya'ni taxminan 480 dan 2,5 ming AQSh dollarigacha miqdorda bo'lgan jarimaga tortiladi. Bu holat ikkinchi marta takrorlansa, kirakashni avtomobili musodara qilinadi. Shu munosabat bilan hafta savol ruknini bugungi sonunda respondentlarga kirakashlik qilganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, bu savolni kun davomida respondentlarga bergan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulla Iskandar, siz kira qilganmisiz degan bugungi hafta savoliga javob berganlarning aksari taksichilik ortidan tirikchilik qilishga urinib ko'rganlarini, biroq bu ishning uddasidan chiqa olmaganlarini aytishdi. Masalan, hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan farg'onalik Abdulaziz taksistlik qilishga urinib ko'rganini, biroq ayrim qiyinchiliklar sababli bu ish unga to'g'ri kelmaganini aytdi.
Umrimda qilib ko'rganman? Yo'q, ko'p emas. Yetta bir ikki oy. Harakat qilib ko'rganman, boshlamoqchi bo'lganman, lekin qiyinroq ekan.
Nega?
Har bitta ishda o'zining qiyinchiligi bor. Endi taksida ishlash men uchun emas ekan.
Masalan, nima qiyinchiliklari sizga yoqmagan?
Ishlab ko'rmoqchi bo'lganman, hech qanaqa dokument qilmaganman taksiga. O'sha litsenziya bo'lmasa, nalog nima qiladi? Nalog so'raydi, litsenziya so'raydi. Sada, masalan, liniyaga qo'ymaydi. Prosta bunday taksi bo'lib ishlasangiz bo'ladi, nima qilishdi? Chiqib ko'rdim, endi qanday aytsa bo'ladi? Qimmat olsangiz odamlar norozi bo'ladi, benzin qimmat. O'shuning uchun yo'l kira qimmatligi uchun odamlarga barincha og'irroq tushadi. Hamma yuramaydi taksida. Shunga yoqmadi menga.
Endi Hasanjon, xususiy tartibda kira qilish masalalarini bir maromga solinishi, tartibga solinishi masalasiga respondentlar qanday munosabat bildirdi?
Abdulla Iskandar, ko'pchilik mashinada kira qilish har kimning shaxsiy ishi ekanini, qolaversa sariq taksi xizmatidan foydalanish yoki foydalanmaslikni yo'lovchi hal qiladi degan fikr bildirdi. Masalan, mustaqil jurnalist va huquq himoyasi Abdurahmon Tashanov ham mashinada kira qilmasligini, ammo savob uchun qariyalarni manzilga eltib qo'yishi, uzoq yo'lga boradigan bo'lsa kimnidir tekinga hamroh sifatida olib ketishi mumkinligini aytdi.
Men qo'shnaydiman, juda bir kirakashlik qilmagan ekanman.
Necha yildan beri mashina haydaysiz?
Mana 4 yildan beri mashinadaman. Yo'l yo'lakay kimnidir, masalan, savob uchun nima uchun olib ketishim mumkin, tanishlarim bo'lsa, lekin kirakashlik faoliyatini hech qolmaganman.
Ba'zi odamlar mashina o'zini o'zi oqlash kerak, o'zini pulini chiqarish kerak degan fikrlar bildiradi. Siz qanaqa fikrdasiz bu gaplarga?
Birinchi navbatda hamma narsani oldindan rejalashtirgan odamman. Mana masalan, mashina faqat o'zingizga xizmat qilish kerak. Hamma ehtiyojlar, masalan, mashinani rasxodi qancha, men uni qaysi tomonga qoplayman, buni avvaldan rejalashtirganim uchun kirakashlik men hali rejamga kirmay qolganda. Chunki men doim vaqtim kam bo'lgan odam bo'lganligim uchun kimgadir xizmat ko'rsatish nimasida bo'lmaganman. Chiroy qizlar, ayollar turgan bo'lsa ketaman, gaplashib ketish. Lekin masalan, uzoq safarga chiqasiz, boshqa bo'ladi. Qanaqadir o'zingizga yoqmagan odamlar bo'lsa, masalan, rolda hushyor ketishingiz uchun, qanaqadir o'zingizga o'sha imkoniyat darajalaringiz boyitish nuqtai nazaridan olib ketsa bo'ladi. Mana shunaqa qilaman. Masalan, shunday ko'p yo'lovchilar shunaqa ko'p informatsiyalar beradiki, men masalan hamma narsa o'zi jurnalistik faoliyatimga, huquqiy faoliyatimga qaratilganda, hamma narsa, o'sha mashina ham boshqa ham hamma narsa. O'sha nuqtai nazardan yondashaman. Masalan, hatto bir joyga bepul borib kelishga ham roziman. Kimnidir, masalan, o'sha xizmat qilib, faqat u o'sha informatsiyani evaziga, o'shunaqangi nimani evaziga. Agar ijara nuqtai nazardan hal qiladigan bo'lsak, demak men o'sha axborot uchun ijara qilaman. Axborot uchun. Masalan, menga odamlar pul bermay, axborot bersa bo'ldi. Keksalar, shunaqa masalan, ehtiyojmand odamlar chiqsa, olib ketaman.
Bu mustaqil jurnalist va ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov edi.
Endi hamma ham Abdurahmon Tashanov emas. Har holda o'sha kira puliga qarab qolgan odamlar bor. Mashina falon pul, benzin pisyon pul. Xullas, kira qilib qora qozonni qaytadigan taksistlar o'zini kasblari, maslaklari haqida qanaqa fikrda, Hasanjon?
Abdulla, biz farg'onalik taksist Bahodir aka bilan uning kasbi haqida suhbatlashdik. U taksi haydovchisi bo'lish bilan boyib ketish imkonsiz ekan. O'ziga yarasha bu kasbning qiyinchiliklari, og'ir yengil tomonlari borligini alohida ta'kidladi.
Endi yengilligi yengil ish bo'lganda og'ir. Bu pul topishga kelganda to'g'ri, biriz ikki bo'lishi qiyin, to'g'ri narsa.
Necha yildan beri taksistlik qilasiz?
Anchadan beri. Haydi, bir 5-10 yil bo'lsa kerak, 10 yilmi? Hadi, mana tushunib qoldingiz.
Nima tomoni yaxshi taksistlikning? Nima tomoni juda ham qiyin?
Endi yomon tarafi har xil odam chiqadi, ishkal bo'lishi mumkin. Xudo xudo saqlasin, endi shu yomon tarafi ham yaxshi tarafi, yaxshi ishlaysiz, yaxshi. Qanday qilaman sizni tushuntirsam bo'ladi endi. Undan ko'ra bir kelsangiz o'zi gaplashaylik, bu telefonda gaplashsin. Bu prostani och qolmasligingiz uchun-da xolos. Tushunyapsizmi? Bir narsa orttirib qilolmaysiz bu ishni. Man bilmadim, man shularni tushunaman.
Endi mana shu taksistlik qilgan paytingizda bir esingizda qolgan bitta voqeani gapirib bera olasizmi? Unda xotiringizda muhrlanib qolgan voqeani.
Men hozir yo'lda ketyapman. Davlat boshqa bir to'xtaganda gaplashinglar.
Farg'onalik Bahodir aka taksichilik kasbining og'ir, yengil jihatlari haqida gapirdi. Taksi xizmatidan har xil odam foydalanadi va tabiiyki turli voqealar yuz beradi. Hafta savolga javob berganlar orasida ana shunday voqealar haqida gapirib berganlar bo'ldimi Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon ham 10 yilcha oldin bir 2 hafta davomida taksichilik qilishga urinib ko'rgan ekan. U 2003-yilda jizzaxga borgan turkiyaliklar bilan bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Keyin mana shu voqeani eshitdik.
O'zim shaharda turamanda. Bir kun chiqsam, turklar kelib qoldi. Shu bizda qayerda bu zavodga kelganmi, nimaga kelgan ekan turklar. O'zim sigara chekib o'tirsam o'zim tilda gaplashdi deb bilan Toshkentga borasanmi dedi. Ha, o'tiringlar dedim. So'ramadim hech bir qanaqa. Unda turmaymanda, tushmaymanda, shunday odam boshiga. O'tirdi, o'bardim, anaqa qildi-da, qo'limga 100 dollar berdi. Man u kursini ham bilmayman, unga izlash qaytarishni ham bilmayman. Keyin gaplashdi, rahmat dedi. Kakras Turetskiy muzikam bordi, shuni qo'yib qo'ydim. Ular aytyapti, manga shu muzikang yoqdi deydi, izlash kerak emas, olaver dedi. Qiziq bo'lgani shu 10 kun ichida. Boshqa narsa bo'lgani yo'q.
Demak, bu jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon edi. Ayni paytda biz advokat mustaqil advokat Ruhiddin Komilov bilan ham suhbatda bo'ldik. Abdulla Ruhiddin aka ham aytdilar, ularni avtomobillari yo'q ekan, hech qachon kira qilmagan ekanlar, ammo mana shu viloyatlarga borganlarda ko'pincha taksi xizmatidan foydalangan ekanlar. Bir voqeani aytib berdilar, u kishiga ko'ra bir kun bir taksiga o'tirsalar, shu chegara yaqinida o'tirgan ekanlar, bir tuman chegarasiga kelganda qo'lim bir nimasi tegdi deydilar. Bunda qarasam bir boylam pul turibdi deydilar. Shunda haydovchiga mana bu yerda bir kimdir puli qolib ketibdi desa, haydovchi odatda viloyatlardan shaharlarga qatnaydigan haydovchilar ba'zi odamlarni tanish bilishlari narsalarini olib kelib berishadi. Ha, bu falonchining puli edi, rahmat sizga deb olib qo'ygan ekan. Katta rahmatlar aytib, mana shu voqeani ham aytib bergandilar.
O'zbek film oldi sandiqida shunaqa film bor, To'ylar muborak degan film bor. Demak, bu yerda o'sha To'ylar muborakda kuyov bola bo'lmish, mancha Baxtiyor Ixtiyor bo'ynasa kerak. O'zi istagiga qarshi ravishda taksi haydovchisi bo'lib qoladi, ya'ni taksichini ko'richagiga tutib qolib, kasalxonaga tushadi va butun film tasodifan taksi haydovchisiga aylangan Baxtiyor Ixtiyorovni sarguzashtlaridan tashkil topgan o'sha darvozchi qizlar, mana bu parikmakerlar, xo'rozlar, tovuqlar, xullas taksichilik ancha qiziqarli. Savol muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savolini siz kira qilganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin va ayni savolga siz ham javob yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga telefon qiling, maktub yozing. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni mintaqa xabarlari bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda siyosiy partiya to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mustaqil Turkmaniston tarixida misli ko'rilmagan qonunni o'tgan hafta parlament ma'qulladi va prezident Gurbanguli imzoladi. Shu paytgacha Turkmanistonda yagona siyosiy partiya, prezident yetakchiligidagi demokratik partiya faoliyat yuritib kelgan, prezidentlik saylovlariga bir necha hafta qolganda e'lon qilingan qonun hukumatning iddao qilishicha mamlakat siyosiy hayotini jonlantirib, pirovarda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgan, siyosiy muxolifat yetakchilari esa bunga jiddiy shubha bilan qaramoqda.
Turkmaniston parlamenti mamlakatda ko'p partiyavilik tizimi yaratilishiga asos bo'lishi aytilayotgan qonunni 10-yanvar kuni qabul qildi. Rasmiy matbuotning xabar qilishicha, o'sha kuni prezident Qurbongulov Berdimuhamedov uni imzolagan. Turkmaniston tarixida bunday qonun ilk bor qabul qilinyapti. Yangi qonunda aytilishicha, siyosiy partiya Turkmaniston fuqarolari o'z siyosiy xohishlarini erkin bildirish orqali jamiyat siyosiy hayotida ishtirok eta olishlari uchun tuzilgan jamoatchilik tashkilotidir. Ko'p partiyavilik masalasini Berdimuhamedov Muhammedov 2011 yil iyul oyida Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlashdan keyin ko'targan edi. O'shanda jamoatchilik orasida paydo bo'lgan e'tirozlarni yumshatish maqsadida prezident siyosiy islohotlarni va'da qilgan, lekin ayni paytda partiyalarning nazoratsiz ko'payib ketishidan ham ogohlantirgan edi.
Yurtimizda ko'p sonli partiyalarning ifosiz ko'pelmangni qo'llamardi.
Yurtimizda ko'p sonli siyosiy partiyalarning asossiz ko'payishini qo'llamayman. Sababi samarali raqobat bo'lishi kerak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida haqiqiy aloqa o'rnatilishi kerak. Shuning uchun biz natijali ishlay oladigan ikki partiya yetarli deb hisoblaymiz.
Natijali ishlayotgan ikki partiya yetarli deb hisoblayman.
Deganida 2011 yilning iyulida prezident Berdimuhamedov. Turkmanistonda pluralizm amal qilishini ko'zda tutuvchi qonun Berdimuhamedov 12 fevralga belgilangan prezidentlik saylovi kampaniyasi doirasida ko'p partiyaviylik rivojlanishi ustida ish olib borish va mustaqil matbuot vositalarining ro'yxatga olinishiga ruxsat berishni va'da qilganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Shu paytgacha mamlakatda jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi qonun amal qilgan xolos. Aytilishicha, jamoatchilik tashkilotlari o'zidagi me'yorlarga ham o'zgartirish kiritilgan, xususan avval jamoatchilik tashkilotlari ro'yxatga olinishi uchun unda 500 a'zo bo'lishi lozimligi haqidagi talab o'zgartirilib, endi a'zolar soni 100 ta bo'lsa ham yetarli bo'lishi aytilmoqda. Yangi qonunda siyosiy partiyalar bilan davlat idoralari o'rtasidagi munosabatlar ham belgilab berilgan. Turkmaniston siyosiy hayotini jonlantirish, oxir-oqibatda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgani aytilayotgan qonunning ishlash xususida turkman muxolifati jiddiy shubha bildirmoqda. Muxolifatdagi Ag'zi birlik partiyasi yetakchisi Nurberdi Nurmatov Turkmanistondagi pluralizm ham qo'shni O'zbekistondagi singari bo'lishini bashorat qiladi.
Kabir bizning qo'ng'ishi yurtlarimizda elchiyali davlat tomonidan emeli fikriy partiyalarning qurilmoq mumkin.
Qo'shni mamlakatlarda bo'layotgani kabi davlat tomonidan sun'iy partiyalar qalbaki tarzda yasalishi mumkin. Lekin bunday partiyalarning xalq tashvishi bilan ishi bo'lmaydi. Bunday qalbaki partiyalar ishtirokida tuzilgan parlamentning esa xalq turmushi yo mamlakat ravnaqi bilan qiziqishini aytish qiyindir. Chunki ular faqatgina davlat boshlig'ining shaxsiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi xolos, deydi turkman muxolifatchisi Nurberdi Nurmatov. Turkmaniston mustaqilligining 20 yil davomida mamlakatda bittagina siyosiy partiya faoliyat yuritib kelgan. Sobiq kommunistik partiyaning vorisi bo'lgan Demokratik partiyaga avval prezident Sapar Murod Niyozov, hozirda esa Qurbongulov Berdimuhamedov yetakchilik qiladi. Turkmanistonda amaldagi hokimiyatning bu kabi qonunlarni qanchalik jiddiy qabul qilishini 2003 yilda sobiq prezident Sapar Murod Turkmanboshi Niyozovning mana bu bayonotidan bilish mumkin.
Qayda jamiyat to'g'ridan-to'g'ri haqqing bor, qonunga asoslanib. Ko'p partiyalarga haqqing bor.
Yangi guruhlarni tuzishga qonuniy haqingiz bor. Qonunga ko'ra ko'p partiyavilikka haqingiz bor, partiya tuzishga haqingiz bor. G'ayratli odamlar tuzaversin partiyalarini.
Qonunlarimiz bor, do'rasinlar g'ayratli odamlar.
Deganida 2003 yilda hali ko'p partiyavilik to'g'risidagi qonunni imzolamaganidan o'zining xabari bo'lmagan Turkmanboshi.
Turkmanistonda siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun kuchga kirganiga oid lavha bilan tanishdingiz, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yanvar kuni Qirg'iziston poytaxtida joylashgan birinchi tergov izolyatorida mahbuslar isyon ko'tardi. Bu isyon tafsilotlari hamkasbim Sherzod lavhasida.
Hibsxona ma'muriyatiga ko'ra mahbuslar rejalangan tekshiruv o'tkazilishiga qarshi g'alayon ko'tarishgan. Ular o'z kameralaridagi temir idishlarni taqillatib norozilik bildirishgan.
Мы его кипятком облили вот наш сотрудник и избили. 30 сотрудников, 4 пострадал. При осужден.
Mahbuslar tekshiruvga kirgan xodimlarga qaynoq suv sotishgan va kaltaklashgan. Xodimlarimiz orasida 4 kishi jabrlandi. Mahbuslar orasida esa bir odam jabr ko'rgan. O'lganlar yo'q, dedi Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi Sheyshenbek Bayzakov Klopp KG jurnalistlariga bergan suhbatida. Uning aytishicha, tekshiruv natijasida mahbuslardan 81 gram geroin, 4 ta begiz, 6 ta pichoq, 20 ta uyali telefon va geroin tortishga mo'ljallangan elektron tarozi olingan. Mahbuslarning o'zlari esa izolyatordagi vaziyat nazoratchisi Damir Saparbekovning boshqa hibsxonaga ko'chirilishi isyon chiqishiga sabab bo'lganini aytmoqdalar. Ular norozilik ifodasi o'laroq o'z matraslarini yoqib yuborishgan, natijada hibsxonada yong'in boshlangan. Isyon to'g'risidagi ilk xabar mahalliy axborot agentliklarida paydo bo'lgach, mahbuslarning yaqinlari ham birinchi tergov izolyatori oldida norozilik namoyishi o'tkazishdi. Ularning ham hibsxonada isyon chiqishi haqida o'z taxminlari bor. Mahbuslarning yaqinlari isyon hibsxonada saqlanayotganlarning kaltaklanishi tufayli boshlanganini aytishmoqda.
Беспредел творится там в СИЗО у нас. По утру приехал ОМОН, спецназовцы. Все там заскочили, начали избивать осужденных.
Hibsxonada bosh-boshdoqlik hukm surmoqda. Ertalab hibsxonaga amon kelib, kameralarga kirib mahbuslarni kaltaklay boshlagan. Biz bu yerga rasmiylar kelishini va mahbuslarni kaltaklash to'xtatilishini talab qilamiz, dedi mahbuslardan birining otasi. Biroq hibsxona oldidagi sihiyali miting uzoqqa cho'zilmadi. Bishkek militsiyasi 100 ga yaqin mitingchini qo'lga olib, poytaxtning Oktyabr tuman militsiya bo'limiga olib ketdi. Mahbuslarning yaqinlari nima uchun qo'lga olingani va ularga nisbatan qanday ayblov bildirilishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q.